Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp. They're waking up with the sunrise low,
bulletproof coffee. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Det noen mennesker som kommer inn I livet vårt, både sånn igjen og igjen, som en liten påminnelse om hva som virkelig betyr noe. Og jeg vil si at Irina Li, hun har vi møtt på mange av disse punktene hvor det betyr noe for oss I hverdagen.
Ja, og du og meg, Alette, det må jeg si etter alle de årene sammen på podcast og resonerer med, altså vi har en sånn god klang med oppfatte mennesker på litt lik måte, med intuitive. Og første gang da vi hadde Irina som gjest, så følte vi at vi fått en ny veninne, og hun så varm og nydelig. Og da blir jo også samtalene vi skal ha så utrolig verdifulle, fordi at vi snakker på en måte samme språk, og som du sier, vi har møtt henne I flere sosiale kretser og I samtaler på podcast. Og jeg synes det som skjer for mitt vedkommende at vi går så mye dypere enn det som bare overfladisk I samtalene våre. Og det setter jeg sånn pris på.
Ja, jeg helt enig. Og det gjør vi I denne episoden nå, for Irina hun jo aktuell nå med oversettelsen av den siste boken til Joe Dispenza om placeboeffekten. Og dette veldig fascinerende å gå I dypet på, fordi hun så flink til å forklare det ganske enkelt om hva som egentlig skjer I kroppen når vi begynner å føle på at dette sinnet vårt virkelig snakker til oss, da. At vi intuitive og ikke går I fellene om å være negative, men at vi prøver å tiltrekke oss alle de positive tingene, det gir oss jo håp.
Det gjør det, og jeg synes også at den påminnelsen vi har disse samtalene om den bevisstheten som vi tror vi lever opp I hodene våre, at alt skjer inni hjernen, sant? Men så det en større bevissthet ute. Det derfor vi møter energiske mennesker, vi møtes I et fellesskap hvor man kjenner seg igjen, man kjenner seg hjemme. Du vet når du har møtt en person som du bare føler du har kjent hele livet, ikke sant? Mm. Så det så mye muligheter til å få et bedre liv, og det jo det handler om egentlig, at vi skal ta vare på hverandre, men ta vare på mulighetene vi har også til å leve et dypere og mer intenst liv. Så vi får bare ønske velkommen noen gang til Irina Li på podcasten vår og Joe Dispenza. Alt det hun kan om han og hennes ønsker om han jo også fascinerende for oss, så jeg håper at du vil kose deg med denne samtalen. Velkommen til ukens podd. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Kjære Irina, så hyggelig å se deg igjen! Hæ?
I like måte, Alette og Monica, kjempehyggelig å bli invitert tilbake, tusen takk.
Hvordan har du det?
Du, jeg har det helt fantastisk. Solen skinner og livet bra, så jeg har ingen grunn til å klage.
Nei. Hvordan livet I Spania? Trives du?
Du, jeg trives altså så godt, og det helt... Jeg tror ikke jeg har skjønt hvor verdifullt det å kunne våkne opp til dagslys og sol og varme nesten hver dag. Og det er et så stort privilegium, så jeg stortrives.
Nå har jeg vært og besøkt den lille landsbyen du bor I også, det jo så utrolig koselig, hyggelig og fantastisk utsikt ut mot sjøen. Det altså snakk om å bli takknemlig og overveldet, og jeg tror det det vi mennesker trenger mest. Vi trenger forbindelse, tilknytning, connection, at vi trenger å føle at vi hører til. Og det litt lettere når det varmt og vakkert rundt oss. Du enig?
Jeg helt enig. Og det som jeg også har fått oppleve, enda sterkere her enn jeg gjorde I Norge, det nemlig tilknytning til naturen og elementene. For her bor jeg jo på havet. Jeg bor I første linje ut mot, mot Middelhavet. Og det altså jeg føler en sterk, sterk tilknytning til elementene og havet spesielt, så det helt fantastisk.
Men nå du altså aktuell med nok en bok fra Joe Dispenza, som du har fått tryllet fram på norsk, og Anders Håkonstad har skrevet forordet denne gangen. Det var jo Torkel Færø på forrige. Fortell.
Det var faktisk Torkel Færø på den aller første, den som heter Bryt vanen med å være deg selv. Det var jo den første som kom ut i desember 2023. Og så i fjor vår, når vi kom ut med bok nummer to, Finn din magiske kraft, da var det faktisk Audun Mysja som skrev det forordet. Så da var det ekstra stas at Anders Håkonstad hadde tid og muligheten til å skrive bok, forordet til bok nummer tre. Da tenkte jeg frisk. Og dette jo right down his alley, så dette her var vinn-vinn. Mm.
La oss bare hoppe rett inn. Kan man tenke seg frisk? Kan man tenke seg frisk?
Vi begynner der, ja.
Altså, det jo... La meg nå si til dere, det mulig å tenke seg syk? Hvis jeg nå, ikke sant? Ja. La oss bare snu det helt på hodet, at jeg går og bekymrer meg, jeg urolig, jeg stresser, hodet mitt fylt av angst og uro, så det ikke så veldig utenkelig å dra det videre til at det vil påvirke pusten min, det vil påvirke søvnkvaliteten min, det vil påvirke immunforsvaret mitt. Ergo ikke veien fra det å tenke negative tanker til å bli fysisk dårlig, den jo veldig kort. Og hvis vi med på den forestillingen, så det heller ikke da veldig vanskelig å forestille seg at det mulig å tenke seg frisk. Så jeg jo helt overbevist. Jeg vet at dette sant. Og det som så fantastisk da med Joe Dispenza sitt arbeid, jo at han trekker frem vitenskapen som bygger opp under dette, så man virkelig kan forstå hvorfor dette sant.
Ja, og det liksom litt av nøkkelen, synes jeg, det der, fordi alle har hørt om placeboeffekten og det vi skal snakke om i dag, men det ingen som jeg tror helt forstår. Du har jo også vært med på noen sånne målinger og det ene og det andre, men det sånn at hjernen vår da, når du begynte med, at den hører forskjell på at jeg vil bli frisk, eller jeg håper jeg ikke blir syk? Det sånn at vi kan høre en forskjell der? For det vel det du snakket om litt i innledningen?
Ja, absolutt, og dette jo særlig kartlagt innenfor det fagfeltet som heter neurolingvistisk programmering, NLP. Og da ikke noe tvil om at ordene vi bruker, og de kommandoene, eller de instruksjonene vi gir til hjernen vår, det jo det hjernen vår forholder seg til. Mm. Hjernen vår jo ikke noe... Jeg pleier ofte å sammenligne hjernen med en problemløsningsmaskin. Så da vil det si at hjernen vår opptatt av den kommandoen vi gir den. Mm. Og hvis jeg går rundt og tenker sånn, og jeg håper at jeg klarer å unngå å bli syk, så vil jo hjernen min oppfatte hele min virkelighet som potensiell fare. Jeg vil gå nærmest med lys og lykte for å søke til hvor farene i mine omgivelser. For det det på en måte jeg har gitt beskjed til hjernen min om, at verden et farlig sted, jeg må passe på, jeg må beskytte meg. Mm. Hvis jeg da derimot sier det motsatte, at jeg trygg, jeg frisk, jeg har det bra, så vil jo da hjernen ha fått beskjed om at verden et trygt sted, at dette grunnene i livet mitt til at jeg har det bra. Og det fascinerende, for da vil jeg faktisk også aktivt, altså bevisst og ubevisst, søke til bekreftelse i mine omgivelser som bekrefter den påstanden som hjernen allerede blitt programmert med.
Altså det jo helt, helt magi egentlig, og i boken din, det forordet som Joe Dispenza, som du har oversatt og skriver, jeg synes det så utrolig spennende og hans historie, å få den sånn på innsiden, at han var så ung og skjønte at det var mer enn dette med medisin, og altså veldig, veldig spennende hvordan han klarte å jobbe seg gjennom det, for jeg tror mange sliter jo med selve jobben, men det må vi komme tilbake til senere. Først må vi snakke litt om placeboeffekten, for hvis placebo kroppens egen evne til å reagere positivt på forventningene, så må jo dette være en av de mest undervurderte sykdomsdriverne i det moderne samfunnet. Altså...
Og det dette som så interessant. Disse effektene har man visst om.
Ja.
Og det har gjort langtidsstudier over 10 år med 10.000 av mennesker som bekrefter disse effektene vi skal snakke om her, placeboeffekten. Likevel så ikke dette noe som finnes i kalde verktøyskrinet til legene. Tvert imot så det ofte nocebo-effekten de utskriver, nemlig hvis vi ser for oss disse to som motpoler, da, nocebo-effekten, jeg tror ikke det virker, derfor virker det ikke. Eller da det motsatte som placebo-effekten, den positive varianten. Sånn, dette har jeg troen på, derfor virker det. Og hvis vi bare først ser på de to ordene, nocebo og placebo, du kan egentlig ikke snakke om det ene uten å snakke om det andre også. Nocebo-effekten betyr rett og slett jeg vil skade. Mens placebo-effekten jeg vil behage. Dette da av latinsk opphav. Og man kan jo gå tilbake til den historien som ofte fortelles om hvordan selve placebo-effekten ble avdekket, for dette noe som har fantes før man hadde et navn på det. Men det da en amerikansk kirurg som heter Henry Bleacher, som jobbet under 2. verdenskrig. Han jobbet jo da på et feltsykehus og tok imot hardt skadde og traumatiserte pasienter, ikke sant, under krigen. Hadde jo ikke all verdens midler tilgjengelig, så på et tidspunkt så går han tom for morfin. Og det kritisk når du jobber som kirurg. Og han vet jo også det at hvis pasienten ikke får nødvendig smertelindring, så kan pasienten dø av smerte fordi at kroppen går inn i sjokk når den utsettes for et kirurgisk inngrep. Så det en våken sykepleier der som tenker, nå må vi bare fake it till we make it. Hun drar opp en kanyle med saltvann. Det ligger en hardt skadd soldat på operasjonsbenken. Hun bare kjører inn den saltvannsprøyten og sier, nå du smertelindret, da kan operasjonen starte. Kirurg Henry Bleacher starter operasjonen, og pasienten agerer som om vedkommende har fått morfin. Som om vedkommende nærmest i narkose for å gjennomgå denne operasjonen. Opplever, rapporterer ikke om noe uvanlig smerteopplevelse. Kroppen agerer helt normalt som om den bedøvet. Og i etterkant også så pasienten svært fornøyd med det han har opplevd. Og dermed så, og dette gjentas da hver gang det de bruker jo primært morfin, men når det tomt på lager, så tar de rett og slett og gir pasienten saltvannsoppløsning. Og dette også grunnen til at Henry Bleacher, han jobber da videre med forskning og medisinsk forskning i mange tiår etter krigen. Det også han, sies det da, som opphavet til at man på 50-tallet begynte med såkalte randomiserte studier. Nettopp for å kunne utelukke effekten av placebo. Hva det ved dette virkemiddelet som skyldes legemiddelet? Og hva det ved denne behandlingen som skyldes placeboeffekten? Så det jo helt utrolig, men rett og slett ved en inkurie jo et uheld nærmest, at placeboeffekten avdekkes som så virkningsfullt.
Og hva det som forårsaker denne placeboeffekten?
Nei, og dette jo da, hvis du ser på hvordan menneskekroppen satt sammen, og her må Monika supplere, for dette vet hun veldig mye mer om enn meg, men hvis du ser liksom alt vi består av hormoner og kjemiske reaksjoner, og alle disse kjertlene våre som kan produsere et helt arsenal av legemidler, det det Joe Dispenza ofte sier, at kroppen din det mest potente farmasiet, det mest potente apoteket, som finnes i hele universet. Så alt det du kan kjøpe ut fra hyllen, enten reseptbelagt eller reseptfritt på apoteket, det kan kroppen din produsere mange ganger mer effektivt. Vi har vært inne på morfin, smertelindring, søvnlysende, oppkvikkende medikamenter, altså kjemikalier må vi egentlig ikke omtale som, for det ikke medikamenter, men dette ting kroppen vår kan produsere fra naturens side. Og det noen andre eksempler som man trekker frem. Hvis man ser på når et menneske blir utsatt for akutt fare, eller noen du glad i blir utsatt for livstruende fare. Det en historie i boken her om to søstre i USA som bor på en gård, hvor faren deres får en landbruksmaskin over seg. Disse to søstrene 14 og 16 år gamle. Denne landbruksmaskinen veier 1600 kilo, altså en 1,6 ton. Og de to jentene blir jo helt hysteriske, ikke sant, for at faren ligger nå i klem under denne maskinen. Så sammen, så bare helt intuitivt, bøyer de seg ned, får løftet opp dette maskineriet, og faren kommer seg I sikkerhet. Og det jo ikke forklarlig. Altså, du kan ikke gå på treningsstudiet og ta nok benkpress til å klare å løfte 1600 kilo, eller eventuelt 800 kilo, da, som 14-16-åring. Men det de to jentene da kommer I kontakt med såkalte hysteriske krefter. Dette blitt vist igjen og igjen. Når faren akutten, nøden akutt nok, så vil vi som de menneskelige iboende egenskapene vi har kunne iverksette og aktivere helt umenneskelige krefter.
Jeg tenkte bare skulle nevne milkshake study. Har dere hørt om det?
Nei.
Nei, milkshake-studiet, for det har jeg på hormonpodden vi snakker om I forhold til hormonmat da. Og da det to grupper, altså forskere har lagt en oppskrift, en sånn smoothie, som den ene gruppen får en, det akkurat like smoothier I begge to, den ene får en veldig kalorifattig, mens den andre får en veldig kaloririk variant. Så drikker disse gruppene denne smoothien, og så skal man registrere grelin da, som et hormon som signaliserer sult, registrerer det stiger når du sulten, og så faller det da når kroppen har registrert at du får nok energi. Når deltakerne trodde at de hadde drukket den kaloririke og mettende milkshaken, så falt grelin mye mer enn når de trodde de hadde drukket den lette varianten, selv om innholdet var likt. Og det betyr at det er ikke tankene alene som styrer biologien, men det sammenkoblet med hjernen og hormonene og forventningene, ikke sant? Hvordan det resultatet ble da. Så det kan man måle helt biologisk at grelin falt mer.
Nei, men det akkurat dette, og det nettopp det som Monica inne på her, det forventningen. Og det kan jo styre med tanken, ikke sant? Det avgjør hva slags hormonrespons som kroppen utskiller, og I hvor stor grad dette slår inn. Så det jo samspillet mellom tanken og den fysiske responsen som kroppen da svarer med. Det dette som skaper placeboeffekten.
Helt utrolig, når du kan måle det biologisk, så det jo da tydeligvis et bevis på at det skjer en hormonell endring.
Og så må jeg bare trekke frem et par studier til også som
gjør det. Ja, gjør det, for de så gøye.
Det jo da dette, hvis vi skal kategorisere det I to veldig grove kategorier, da, der hvorvidt du en optimist, så tenker positivt og har tro på fremtiden, eller hvorvidt du en pessimist, at du bekymrer deg og ikke sant, urolig og engstelig. Så det da tre studier egentlig han viser til, som viser det følgende. At optimistene I snitt har bedre fysisk og psykisk helse. Det jo en ting, det helt fantastisk. Det sier seg nesten selv, ikke sant? At det skjønner man jo har en sammenheng. Men så viser han til en studie ved Yale, som har fulgt 660 personer over 50 år, gjennom de objektene som har vært fulgt lengst, har vært fulgt I opp til 23 år. Og da fant forskerne ut følgende. De menneskene som hadde en positiv innstilling til aldring, levde altså 7 år lengre enn de som så negativt på alderdommen. Så tenker jeg sånn, dette kanskje den råeste longevity-hacken vi har. Bare rett og slett innstillingen vår til livet og forventningene vi koder fremtiden med.
Men da lurer jeg på en ting, fordi sånn som vi som biohackere og sånn som veldig glad I måling og overvåking av symptomer og biomarkører og rett og slett problemer, vil dette da forsterke det vi egentlig ønsker mindre av? At vi overdriver litt?
Absolutt. Jeg tenker jo mer du overbevist om at de valgene du tar I livet ditt har en positiv effekt, Og hvis vi også ser for oss at hvis vi kombinerer ulike ting og putter på dagslys på toppen av det hele, så må dette få en eksponentiell effekt, ikke sant? Så det da, med utgangspunkt I denne kunnskapen her, så det all grunn til å tro at det vil få en enda heftigere potent virkning på kroppen din.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp Sømøp og selvkjøp.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
Irina, hvordan påvirker denne litteraturen når du jobber med Joe Dispenza deg I ditt liv? Hva lærer du?
Det jeg har lært nå, som jeg har studert ham på nært hold I de siste 4 årene, og gitt ut de 3 siste bøkene hans. Nå jeg må bare si at nå det norske Joe Dispenza-biblioteket komplett. De 3 bøkene nå, ikke sant? De nå utgitt. Jeg rett og slett kjempestolt over at denne kunnskapen tilgjengelig. For det jo det jeg tenker på, at ja, der har lett det veldig, veldig bra. Fantastisk. Den ikke fin? Den ikke deilig
tak? Ja, så fin. Den like fin som de andre.
Jo, takk for det.
Så til du som hører på her nå, så sitter vi da og bare viser bøken til hverandre. For det
ja,
for du ser jo ikke dette på bildet du som hører på, men vi skal dele på Instagram, så dere kan se så fine bøkene.
Ja, det fint. Tusen takk. Det som sånn nyfødt baby, du, man jo, selv om det nå liksom baby nummer 3, så man jo like stolt av alle sammen, selv om de ulike. Jo. Så det som denne kunnskapen har lært meg, det at det forestillingen min om hva som mulig eller ikke mulig. Det det som min virkelighet. Det rett og slett definerer yttergrensen av min virkelighet, det jeg velger å tro og tenke om hva som mulig.
Kan ikke du gi et sånn livserfaringseksempel på det, Irina? For jeg har så lyst til å følge deg I den tanken, jeg har så lyst til å bli inspirert av det.
Jeg kan jo veldig konkret fortelle hvordan disse bøkene kom til. Og det jo da når jeg altså jeg kan jo først dele den setningen som virkelig var sånn før og etter moment da hadde jeg gjennom sommeren 2022 når jeg hører om Joe Dispenza første gang det var 17. juni 2022 jeg husker det veldig godt min gode venn Christian nevnte til meg jeg lurer på om ikke du burde ta en titt på Joe Dispenza han tror jeg du ville likt, sier han til meg og jeg har jo fått mange gode råd av min venn Christian så jeg går rett på Audible hvor jeg foretrekker ofte å lytte på bøker, så jeg lytter på lydbøkene hans. Og jeg skjønner at dette spennende, men jeg klarer ikke helt å få tak I hvordan skal jeg trenge inn I denne materien. Jeg skjønner at det spennende, men jeg får ikke helt tak I på det. Før jeg da høsten 2022 får tak I et nettkurs som han har. Og der sier Joe Dispenza følgende. Your personality creates... Your personal reality. Altså, din personlighet skaper din personlige virkelighet. Om andre ord, hvis du ønsker en annen personlig virkelighet, da må du først endre din personlighet. Og for meg, når jeg sier dette høyt nå, dette helt, helt, helt logisk, men det gjorde så vanvittig inntrykk, og da tenkte jeg sånn, alt jeg kall det misfornøyd med I min personlige virkelighet, det må jeg da først spole tilbake og se hva det dette kommer fra I min personlighet. Og her har jeg har veldig lite kontroll over min personlige virkelighet, men her, hjemme hos meg selv, inne her, min personlighet, har jeg jo full råderett over. Så begynte jeg å gjøre noen små eksperimenter. Han skriver mye om manifestering og hvordan du kan virkeliggjøre drømmene og tankene dine. Så bare begynte jeg med noen små eksperimenter, og så hva slags effekt dette fikk. Ting jeg forestilte meg, ting jeg ønsket meg, ting jeg da tar med meg inn I meditasjonen. Han har en veldig, egentlig en veldig enkel oppskrift på hvordan du kan legge inn bestilling, ta dette med deg inn I meditasjonen, og hensette deg I en tilstand der dette oppleves som sant og virkelig og til stede allerede. Så begynte jeg med å øve, og gjentok og gjentok, og ble veldig fascinert. Og det kunne av og til være sånn, det jo lett å tvile på at universet hører mine bestillinger. Driver vi her og tenker ut I løse luften, eller dette en slags dialog som foregår? Vi med på å skape vår virkelighet? Så husker jeg en gang jeg tenkte sånn, Det er en teknikk han sier, du kan, hvis du vil teste da, hvis du kjenner at tvilen kommer, så kan du si sånn, hvis vi i dialog, gi meg et tegn. Og det kan være sånn typ, gi meg en elefant. Så jeg sier da til universet, liksom, ja, ok, greit, jeg trenger en elefant. Bare som et eksempel. Og den dagen så skal jeg møte en venninne nede i byen. For det første, så går jeg forbi et veggmaleri på en sidegate til Storgata nede i sentrum, hvor hele veggen dekket av en elefant som jeg aldri har sett før. Og det var helt absurd. Det var liksom bare en gigantisk graffiti av en elefant. Ok. Elefant, der fikk vi den. Og så gikk vi på en restaurant, og der var salt- og pepperbøssen to elefanter. Og så kom jeg, og jeg bare hopp, sånn, hei, sånn. Og disse elefantene ville jeg helt sikkert ikke lagt merke til hvis ikke jeg hadde den morgen helt bevisst lagt ned en beskrivning på en elefant. Så kom jeg hjem, og så lå det et blad, et eller annet ukeblad, eller et magasin, eller et eller annet, hvor det var en Rolex-reklame tatt på savannen i Afrika, hvor det var nok en elefant. Og da bare, må jeg bare le, ikke sant? For det er jo sånn, dette er jo helt ubetydelig egentlig, men det betyr bare at her er det mulig å legge ut bestillinger. Disse tingene eksisterer rundt oss hele tiden, men det er min manglende bevissthet på det, som gjør at jeg ikke lenger merker til det. Ok, så nå hvis jeg kan skru oppmerksomheten min, ok, jeg trenger kanskje ikke en elefant i livet mitt, men hva er det jeg vil ha da? Jeg vil ha en ny mulighet, jeg vil ha en ny jobbmulighet, jeg vil treffe nye mennesker, jeg vil ha en ny kjæreste, jeg vil ha en ny bil, whatever det måtte være, enten er det seg relasjonelt, eller følelsesmessig, eller materielt. Så sitter jeg da, så det ene fører til det andre, jeg nå på dette tidspunktet, vinteren 2022, vinteren 2023, det altså årsskiftet der, veldig fascinert, og går rundt og tenker sånn, hva mer er det jeg kan få til? Så jeg da på et retreat med Dr. Joe, min første konferanse eller workshop med han i Polen i februar 2023. Og mens jeg da sitter og mediterer, så får jeg da, jeg kaller det en slags nedlastning, hvor jeg rett og slett bare får beskjed om at du skal gi ut bøkene til Joe Dispenza. Jeg noterer det i boken min, men jeg synes jo dette veldig overveldende. Greit nok, jeg har jo vært forlegger i mange år, jeg har jo gitt ut andre bøker, men jo, ikke bare det. Det kommer som en beskjed om at du skal gi bøkene hans. Du skal ha han som gjest på podcasten din. Og så står det liksom bare i dette... Når jeg tenker ting, så ser jeg det ofte visuelt, og så står det bare suksess. Og så står det at han er på scenen i Norge. At jeg ser for meg at han er på en scene. Og så... kjenner jeg etter, jeg blir jo veldig oppspilt, jeg blir kjempestolt, glad, takknemlig, veldig begeistret. Men når jeg kommer ut gjennom meditasjonen, det er jo lett å være henrykt når man sitter i en meditativ stillstand, så kommer jeg til virkeligheten bare, herregud, og dette var liksom våren 23, jeg vet ikke om dere husker det, men det var veldig depressive tilstander, det var strømkrise, Ukraina-krig, altså ting var ganske dystert i Norge og Europa på den tiden. Så hele ideen om bøkene hans blir bare lagt til side. Jeg reiser på en ny retreat med Dr. Joe i juni 2023, og der smeller det inn igjen enda kraftigere, og da ser jeg jo på notatene i Joe Dispenza-boken min, hvor jeg skriver ned alle arbeidsboken min, liksom, så jeg jo notatene fra Polen 4 måneder før, at jeg skulle gi ut boken hans. Og denne uken også, så bare kommer det tilbake og tilbake, at jeg skal gi ut bøkene hans. Så tenker jeg på vei da, på flyet fra igjen fra USA, så tenker jeg får google det og se. Ja, og så ser jeg at den første boken hans, den gitt ut av et amerikansk forlag som heter Simon & Schuster, og jeg bare, og det jo veldig stort og veldig uengjentrengelig, der kjenner jeg ingen, dette blir vanskelig. Og legger egentlig da fra meg ideen om at det mulig å få til. Men nei da, neste morgen jeg våkner full av jetlag hjemme i sengen min, så få er det som om det står en sånn neon-sign når jeg våkner sånn liksom på innsiden av øyelokkene, så står det da what if it was easy? Og det var morsomt. What if it was easy? Så setter jeg meg ned med Mac'en igjen, klokken er 8 om morgenen, jeg har et møte 7:45, så jeg må bare google fort, veldig fort, og så ser jeg de 3 siste bøkene hans, Breaking the Habit of Being Yourself, Becoming Supernatural og You Are the Placebo, de gitt ut av et forlag som heter Hay House, som jeg har hatt et tett og nært samarbeid med de siste 10 årene, siden 2016. Og så tenkte jeg, what if it was easy? Enklere kan det ikke gjøres. Så bare sender jeg en mail til min gode kontakt, forlagsredaktør Alexandra, spør henne, what would it take for me to buy the Norwegian rights for Joe Dispenza's books? Og så smekker jeg sammen Mac-en, løper ut på møtet mitt, ute hele dagen. Når jeg kommer tilbake klokken 4 den ettermiddagen, så ligger en mail fra Alexandra som spør, hvilke titler vil du ha, når vil du ha de, her alle sammen. Så det var så underlig å bare oppleve at fra tanke til kall det konkret handling, så var det bare snakk om timer. Men det skal jo da sies at jeg hadde sådd det frø allerede I februar, men da tok jeg ikke action. Det skjer ingenting hvis vi bare sitter og tenker. Vi må få ideen og få visjonen å være klar. Intensjonen, hvilken retning vi vil gå. Men så forutsetter det faktisk at vi I virkeligheten tar disse skrittene, for det skjer ikke av seg selv.
Dette fantastisk å høre, Irina. Jeg sikker på at mange blir så nysgjerrige på hvordan de nå kan selv begynne å finne denne virkeligheten. Da. Men kan ikke du si litt om hva Joe Dispenza tenker I forhold til hva vi bruker kapasitet som hjernen har? Da. Hvor mye, hvor mange prosent bruker vi, og hvor mye ligger, hvor potensialet vårt, og hvordan kan vi starte? Hvilken bok skal man lese først, og hvordan skal man komme I gang?
Yes. Det som jeg synes veldig... Han gjør det veldig tilgjengelig, og bare for eksempel dette med meditasjon, allerede her vet jeg jo at mange bare blir helt sånn, å Gud, det har jeg prøvd, det får jeg ikke til, og jeg ikke skapt for meditasjon. Så da må vi bare knuse noen meditasjonsmyter, og for det aller første, meditare, den etymologiske roten for dette ordet, meditare, det betyr jo da å bli kjent med. Så det betyr ikke å sitte perfekt I stillhet, eller ikke ha noen tanker, eller at det helt tomt, eller noen ting. Det som så fantastisk med meditasjonen, det jo akkurat I dette møtet med meg selv, at jeg får muligheten til å bli kjent med meg selv. Det der frykt kan komme opp, bekymring, uro, og fordi at jeg ikke holder på med noe annet, så kan jeg I det øyeblikket legge merke til, å ja, her går jeg rundt og uroer meg. Der kom den følelsen igjen, ja. Der kom den kjente fornemmelsen I kroppen om at her det et eller annet jeg gruer meg for, eller gruer meg til. Og dette I forlengelsen av spørsmålet ditt, Monica, det kun 5% av hjernens kapasitet som knyttet til vår bevisste tanke. Det øvrige, altså, det bare toppen av isfjellet, der man kan si at dette har jeg tatt et bevisst valg om. 95% av det vi tenker og tror ligger lagret I det underbevisste.
Men hva betyr det de 5%? Det betyr at alle vanene våre, det vi planlegger I livet, alt det vi gjør, det 5% som tilgjengelig for oss, liksom sånn
yes.
Average?
I gjennomsnitt det 5% som I vår våkne tilstand, og her kommer vi inn på dette med hjernebølger og frekvens. Når vi I våken tilstand, det vi ser og hører og bevisst oppfatter, det 5%.
Utrolig kjedelig. Altså, tenk hvordan denne livet kan bli.
Men det som så bra, at vi kan trenge ned gjennom denne barrieren og gå ned I det underbevisste. Mm. Og rett og slett kode om våre forestillinger og vår tro og vår oppfatning av hva som mulig. Men det forutsetter at du kommer ned I det som kallet roligere hjernebølger, der vi ikke sant, I denne våkne tilstand så synet vårt spesielt. Det tar jo 80% av vår våkne bevissthet. Det okkuperes av synsnerven vår. For vi hele tiden på utkikk etter, noe fare, noe skummelt, jeg trygg? Ikke sant? Vi jo koblet til overlevelse. Så ved å tørre, hvis vi så modige at vi tør å lukke øynene, sette oss ned og meditere, så kan vi begynne å legge merke til alt det som skjer på innsiden. Som skjer ubevisst når vi går rundt I vår våkenhet. Og det her vi kan begynne å kode om hva vi tror på som sant og virkelig.
For ofte så lener vi oss jo trygt på de emosjonelle vanene man har, om det reaksjonsmønster eller hva det for man føler at man hjemme I det man tenker riktig, ikke sant? Så det dreier seg jo da om å bryte det, eller se med nye blikk på sånn som vi lever.
Ja, for eksempel så kan man bare begynne å legge merke til, dette en øvelse man kan gjøre når som helst, men kanskje spesielt om morgenen, for da, det jo, da går det jo fra å være slått ut i søvn, ikke sant? Og så hvordan bevisst eller ubevisst starter dagen min? Så de som hører på, rekke opp en hånd hvis du starter dagen med å hente telefonen, du har ikke kommet opp i sitten en gang i sengen, du ligger fortsatt ned, tar opp telefonen og begynner å scrolle. Og bare her, nå blir jeg foret med nyheter, eller krig, eller katastrofer, uro, mailer, forventninger fra sjefen, ikke sant? Stress. Det sånn jeg ubevisst velger å starte dagen min. Og så kan jeg da ta meg selv i det, bare opps, der var vi i gang igjen da. Kanskje jeg nå fra og med i morgen skal velge meg en annen bevisst strategi om hvordan jeg ønsker å starte dagen min. Hvilken frekvens, hvilken tone, hvilken stemning ønsker jeg å starte denne nye dagen på. Og jeg lover deg at hvis jeg starter med å liksom skyte kroppen full av stresshormoner, så vil jo resten av hvordan den dagen utfolder seg bli veldig annerledes enn hvis jeg sammen med kroppen, spiller på lag med kroppen, starter kanskje med noen rolige strekk- og tøyøvelser, eller starter dagen med 5 minutter med takknemlighet, eller mediterer, hvor jeg på en måte støtter og bekrefter kroppen at det du gjør og tror på her er veldig, veldig verdifullt og riktig og viktig.
Så det da på en måte, hvis vi trenger litt hjelp til hvordan vi kan bruke denne placeboeffekten i hverdagen, så det da, starter om morgenen, hvordan ser din morgen ut nå nede i Spania, så vi kan bli litt inspirert til å få litt mer placebo-aspekt vi også?
Jo, det bare en sånn greie jeg eksperimenterer med nå, og dette ikke noe viktig, jeg bare synes det gøy å eksperimentere, bare for å se hva som mulig. Nå har jeg de siste ja, 3 ukene, kanskje en måned, bestemt meg for at jeg trenger ikke vekkeklokke, for jeg vet, kroppen min vet. Det helt fascinerende. Altså, uten unntak, altså med noen få unntak, nå kom jeg hjem her forleden kl. 2, for jeg hadde vært på reise og sånn, men utover det så våkner jeg mellom 6:30 og 7:15 hver morgen. Og da begynner jeg først med å meditere. Og jeg har jo da også opplevd at kraften av å meditere sammen er mange ganger enn det å meditere alene. Så jeg med i en liten Zoom-gruppe, og det kan man jo starte med noen andre hvis man finner noen andre som har lyst til å holde på med de samme tingene. Så vi starter hver morgen kl. 7. Vi snakker ikke sammen ingenting, vi bare kobler oss på, og så hører vi på den samme meditasjonen og gjør den samme meditasjonen sammen. Og så går jeg da ned på stranden min her og gjør 15 minutter med, kall det morgengymnastikk. Det litt hopp og sprett og tøy og bøy. Og så frem til ikke det veldig store bølger, så tar jeg et bad. Så den første 1,5 timen av min dag belagt med ting som handler om å ta vare på meg selv og hensette meg i en tilstand. Og da, på dette tidspunktet så har jeg ikke sjekket noen meldinger eller sett på noen nyheter. Eller det, alt det der forventer. Ikke sjekket noen mail, ingenting. Det forventer. Mm. Det en magisk måte å starte dagen på. Ja.
Jeg tenker også litt på det man strekker seg etter, som da telefonen eller kaffen eller ikke meditasjonen, det jo kanskje også fint å så registrere hva forskjellen er. Hva forskjellen i å velge det ene eller det andre?
Og du kan egentlig bare sette deg ned med et A4-ark og så se for deg, hvordan tror jeg, her snakker vi om placeboeffekten, tankens kraft igjen da, hvis jeg helt nøkternt, Alette, hvordan tror du dagen din blir? Hvilken følelse kommer du i kontakt med hvis det første du gjør å sjekke mailen din?
Ja, jeg vet jo det. Det blir jo ikke noe bra dag.
Og dermed dette vet vi jo, ikke sant? Du trenger ikke tenke deg veldig mye om. Dermed, dette vet kroppen din. Dette ligger i det underbevisste. Jeg vet at dagen blir ikke spesielt bra. Likevel gjør jeg det. Ubevisst. Og dermed kan kroppen kjøre i gang hele programmet som den vet ligger der. Dette blir ikke noe bra dag. Jeg kommer til å være mer stresset, mer utålmodig, føler at jeg henger bakpå. Ok, da motsatt side av arket. Hvordan starter dagen min hvis jeg starter med å ta 10 dype pust, eller sitte med lukkede øynene og bare kjenne til hvordan jeg har det, eller starte med takknemlighet? Hvordan tror du kroppen tenker at dagen blir da?
Det blir altså, ja, mye mer balansert, og dette jo også et hormonelt uttrykk, fordi du øker kortisolet ved å stimulere så høyt, som da påvirker melatonin senere på kvelden, men ikke bare det, du øker også cravings, sult, leptin, altså alle cravings og måten du spiser på gjennom dagen vil også bli påvirket av de korte stimulantene som man får alt for tidlig. Så det kjempespennende, og jeg synes det utrolig spennende fra et sånn bevissthetsperspektiv, for jeg tror kanskje nesten det litt lettere å forstå enn om vi snakker hormoner.
Mm. Vet du, for mange tror jeg dette kan være kanskje en enkel inngang.
Ja.
Og det interessant dette her med, hvis jeg, så som jeg snakket om, hvis jeg begynner å sjekke mailen da, til om morgenen, og skjønner at jeg lenger bakpå, så jeg jo utilfreds. Det ikke rart da, at det også slår over på maten, at jeg kjenner på mer cravings, at jeg må ha enda mer kaffe. Liksom. Jeg klarer ikke å ta igjen kroppens behov for stress. Da. Mm. Men det som så interessant, det at vi tenker, åh, hadde det bare ikke vært for den sjefen, eller den utrolig irriterende kollegaen. Vi knagger det på ting i vår personlige virkelighet, ikke sant? Men her kluet, som jeg var inne på i sted. Det handler ikke om hva som skjer der ute. Det handler om hvilke knapper og brytere jeg har slått på her inne hos meg selv, hjemme hos meg selv.
Mm. Men Irida, skal man skru på alle knappene? Er det noen knapper man ikke bør skru på?
Nei, men dette her med toleranse, tålmodighet, selvaksept. Altså, jeg må jo si, det har vært en periode hvor jeg har holdt på med mye greier, hvor jeg har rett og slett havnet inn i en state av forelskelse. Altså, det er nå det begynner å høres litt sånn euforisk ut, men å gå rundt i en state av liksom være in love with myself, være forelsket i meg selv, og alle vi som har opplevd forelskelse, vi vet jo å være euforisk og på en måte, du har ikke bakkekontakt, ikke sant? Så tenk deg, hvis det et alternativ, at du kan leve livet ditt og gå rundt i en state of bliss. Det faktisk mulig for oss, det tilgjengelig for oss, hvis vi ønsker det.
Men det ikke veldig slitsomt?
Jo, jeg sier har vært, for jeg jo ikke det kontinuerlig. Men det som så deilig å erfare at det handler ikke om hva som skjer der ute. Det handler ikke om at jeg trenger at den personen fysisk ser meg for at jeg skal føle meg sett. Det handler om hvordan jeg i møte kommer og ser meg selv og respekterer og ivaretar meg selv. Og det synes jeg veldig befriende å tenke på da. At jeg kan gi meg selv de opplevelsene og de positive følelsene jeg trenger og ønsker i livet mitt.
Ja, for du snakket om at din personlighet skaper din virkelighet. Du jo tilbake en litt i det, at du når du velger hvem du vil være.
Ja. Og det igjen da, hvis vi jobber med dette arket som vi kan dele i to, nå har vi sett for oss liksom, hva vil pessimisten oppleve, hva vil optimisten oppleve, liksom, hvordan starter dagen min hvis jeg starter med kaffe og e-post og nyheter, kontra pust og takknemlighet og meditasjon. Og når det gjelder denne manifestasjonsteknikken som Joe Dispenza snakker mye om, så må vi, det holder ikke å vite at livet kjipt, og dette her helt for jævlig, og jeg har ikke lyst til å ha det sånn. Det egentlig bare en bekreftelse på at livet for kjipt, og at nå har jeg det sånn. Så det som oppgave nummer en, å definere hva ønsker jeg? Og bare for å ta det bokeksempelet da, min klare intensjon, da foreslår han at du skal sette opp minimum, eller egentlig bare 4 punkter, definere i altså aktiv beskrivelse av hva som faktisk skjer. La oss ta et materielt ønske. Det jeg vil ha en ny bil. Ok. Det skal være en rød bil, det skal være cabriolet, dritbra lydanlegg, og den skal kjøre fort. Ok. Der bilen. Nå ser jeg for meg bilen. Kan alle se for seg bilen? Alle ser for seg bilen. Ikke sant?
Helt.
Og da poenget, da har du den klare intensjonen. Nå ny bil blitt definert som, det ikke hvilken som helst bil, det denne bilen, din bil som står der og venter på deg. Og så den andre halvdelen av denne oppgaven handler om elevated emotion, opphøyde følelser. Hvilke opphøyde følelser jeg i kontakt med når jeg sitter i denne bilen, og den nå en realitet? Dette ting jeg da jobber med i meditasjonen. Da ser jeg for meg at jeg suser rundt i den røde bilen min. Lydanlegget på full guffe, vinden i håret, ikke sant? Og dette helt fantastisk. jeg kjenner på begeistring. Jeg er gira, superstolt og kjempetakknemlig. Og det som så fascinerende, disse følelsene kan vi være I kontakt med uten å ha sett bilen engang. Fordi vår forestillingsevne som menneske, den så sterk, så jeg kan utløse den positive hormonresponsen som glede og begeistring og takknemlighet vil utløse, bare ved å forestille meg at jeg nå sitter I denne bilen. Og det her vi Joe Dispenza snakker om, alle disse mulighetene som universet tilbyr oss hele tiden, apropos graffitiveggen med elefanter, ikke sant? Nå vet jeg at det bilen jeg på utkikk etter. Gjett hva som kommer til å skje. Jeg kommer til å se bilannons på en helt annen måte. Jeg kommer til å gå forbi en bil på gaten som har et lite klistermerke vindu, den til salgs. Det masse muligheter vil dukke opp, for nå jeg veldig spesifikk på min bestilling. Og så har jo han da et bilde hvor han snakker om hvordan vi kan samarbeide med kantefeltet, hvordan vi kan skape vår egen virkelighet. Så nå har jeg lagt inn bestillingen, disse fire klare tegnene til den bilen, kriteriene til bilen, det vår bestilling ut, som kaller det hjernen vår sender ut som et signal, som en frekvens. Og så har vi aktivert hjertesenteret med alle disse opphøyde følelsene, og hjertet vårt som en magnet. Den tiltrekker, den trekker denne bestillingen til seg igjen. Så en klar bestilling ut. Hallo, jeg klar for en rød bil. Og disse opphøyde følelsene som gjør at jeg kommer til å tiltrekke med denne bilen. Nesten, altså på måter som jeg ikke engang kan forestille meg. Og hvis man synes dette høres veldig rart ut, så vil jeg bare oppmuntre til, bare prøv. Mm. Det kjempegøy.
Men jeg har prøvd dette veldig mange ganger, men jeg klarer på en måte ikke å la tvilen komme inn et sånn lite sekund. Og det så vanskelig å sitte der og få det bort og bare fokusere på, det bare øving?
Det, det som kult at du sier det lett, jo at, og her må jeg bare si, han skriver også en del om det I bøkene sine, om at hvis du har veldig livlig fantasi, hvis du veldig, hvis du lett kommer I hypnose for eksempel, det litt av den samme hjernesammensetningen som gjør det enklere for deg å komme inn I denne typen modalitet. Da vil du ha lettere tilgang på det underbevisste, for å si det sånn. Men la oss si at du veldig smart. denne kategorien kommer du inn I, Alette. Veldig analytisk, eller veldig intellektuell, så kan du ha en kall en tykkere barriere mellom din bevisste og din underbevisste del av hjernen og din underbevissthet. Altså den analytiske delen så sterk, og så mye av din identitet kan være knyttet til det å tenke, det å være, jeg vil tippe at mange akademikere havner I denne kategorien. Det betyr ikke at det ikke tilgjengelig for deg, men det betyr kanskje at du må rett og slett bare øve litt mer. Og så tror jeg de aller fleste av oss har opplevd at dette var veldig lett for oss når vi var små. Da var jo, ikke sant, da lekte vi jo cowboy indianer, og vi var jo lege og pasient, og vi var familie, ikke sant, mor og far og alt dette her. Og det var jo ikke, man satt seg jo ikke da med armen I kors og lente seg litt tilbake og var sånn kritisk. Ja, men dette stemmer ikke, for vi jo to venninner på 7 år, og vi jo ikke lege og pasient, liksom. Dette jo ikke et tilfelle, ikke sant. Men den forestillingsevnen, du har den, men den kan kanskje være litt bedre gjemt bort, da, for å si det sånn. Mm.
Fordi jeg gjør dette nesten daglig når det gjelder parkering. For jeg vil alltid ha parkeringsplass, og da gjør jeg dette alltid. Og hvis jeg har god tid, så får jeg alltid den plassen jeg tror. Har jeg litt dårlig tid, så kommer den lille tvilen inn, og da finner jeg den ikke. Og da blir jeg så sint på meg selv for at jeg ikke klarte det.
Men det veldig morsomt, for altså, John Dispenza bruker ofte parkeringseksempler, så sier han sånn, og bare liksom, life by design, du kan legge en bestilling på hva du vil, og jeg lover deg, det mye, mye større enn en parkeringsplass.
Ja.
Og det som så gøy, du har jo faktisk erfart det da, jeg gjør akkurat det samme, og jeg sier også til barna mine, I går så var vi litt sent etter vi skulle på et møte, så sier jeg til datteren min, har du husket å legge en bestilling på parkering?
Ja.
Og det jo helt komisk, men det funker jo som en kule.
Ja.
Så det litt samme som med de elefantene, ikke sant? Bare hvis du bare trenger litt bekreftelse på at dette faktisk funker, bare prøv å ta det på andre områder enn den parkeringen, og bare se hva som skjer. Mm. Og så lek deg med det, ha gøy med det. Dette jo ikke noe eksamen, du skal jo ikke opp til muntlig avhør, liksom. Så bare lek med det, og så spesielt tror jeg det lett å undervurdere det å tappe inn på de følelsene. Det der gullet ligger.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
I tillegg til mobil på morgenen og all type sånn stress, hva andre ting så utfordrer den bevisstheten som man egentlig kunne fått mer av da, tror du?
Jo, det jo gjennom hele dagen. Hva velger jeg å fylle sansene mine med? Ikke sant? Har jeg nyhetene stående på radioen, på kjøkkenet, ubevisst gjennom hele dagen, hvor jeg bare rett og slett blir peppret med igjen da, krig og katastrofe og renteøkninger og strømpriser? Har jeg for eksempel TV-en stående på når jeg spiser middag? Hvordan det jeg, hvilke bevisste valg kan jeg ta gjennom dagen min, hvor det jeg gir meg påfyll av kan være med å enten styrke eller svekke denne troen på at verden god, livet fullt av, uendelig fullt av fantastiske muligheter, jeg trygg, og dette her helt fantastisk. Så vi må rett og slett bare ta et sånn, ja igjen da, et meditativt blikk, bli kjent med hvordan fyller jeg omgivelsene mine, hvordan fyller jeg sinnet mitt, tankene mine, kroppen min, hvilke valg tar jeg gjennom dagen. Og hvis vi adder, stabler alt det, og det trenger ikke være perfekt, men det I en mer positiv retning, så kommer vi til å få enorme positive gevinster, både målbare og ikke målbare gevinster.
Kan ikke vi snakke litt om de målbare tingene? Fordi, sånn som jeg har lest, og disse, når han har disse workshopene sine, så det jo folk som blir friske av MS I løpet av en weekend. Ja. Det jo helt fantastisk, og nå vet jeg jo også at dette jo målt, og dette jo studert, så kan ikke du fortelle litt om hva du har funnet i målingene?
Jo, det jo, jeg har jo selv deltatt på noen av disse studiene, som den siste studien jeg deltok på, det var i fjor, da fikk vi spent på oss en Garmin-klokke dag 1 på retreatet, sånn at de kunne måle søvn, HRV, puls, etc. Det var en ganske enkel klokke, en ganske sånn smal Vivo heter den modellen, så den var liksom ikke sånn bredspektret som måler absolutt alt, men det var de viktigste parametrene fanget den opp da. Og så var det tre andre ting. Vi tok en blodprøve I fingeren, sånn på dag 1. Og så avgav vi faktisk en såkalt fekalprøve, det vil si en bæsjesample. både på første og siste dag og på toppen av det hele så ble vi bedt om hver dag så fikk vi hadde en sånn egen app der vi skulle spille inn en 2 minutter lang video der vi skulle fortelle om hvordan dagen hadde vært så alle disse målingene det bidro da til ikke sant? De kunne ta helt sånne objektive mål som de fanget inn gjennom klokken det var det ene og ikke minst blod- og avføringsprøve, som kunne da vise hvordan mikrobiomet endrer seg I løpet av 7 dager, og det som så rått, dette har de gjort en gang før, så dette ikke fra vår kort, for der har ikke jeg fått resultaten enda, men fra en tilsvarende studie, for noen år siden, jeg tror det var 2023, det Quantum Study, de som har lyst til å slå det opp, de som deltok på en 7 dager lang retreat, de mikrobiomet, altså magetarm, så ut som det hadde gått på en sunn diet I 6 måneder. Altså, på cellnivå I tarmen. Og da har man, og dette jo da generelt over hele fjøla, Her var det her det jo deltagere fra 80 land, ikke sant? Så de kom jo inn der med alt mulig fra Western American standard diet med hamburger og fries, ikke sant? Til tynne spinkle asiatere, til hele spektret av folk. Men I gjennomsnitt så hadde altså, kunne man se på mikrobiomet, at det så ut som denne gruppen med mennesker hadde gått på en sunn diet I 6 måneder. Det helt ufattelig. Når det gjelder disse videoene som vi tok opp hver dag, så bruker da, så har de et samarbeid, dette jo kjempeavansert, ikke sant? De ser hvordan ansiktsmuskulaturen endrer seg I løpet av 7 dager. Så hvis du ved ankomstdag kanskje litt sånn stresset, litt jetlag, litt bekymret, de måler også antall, de verdilader ordene, de analyserer ordene du bruker, så kanskje du på dag 1 har et overvekt av negative ord, jeg vet ikke, tviler på, lurer på hvordan dette skal funke, kjenner at jeg trøtt, stresset, ikke sant? Dette vil jo være ord da, som på skåret lavere på, I den skalaen. De ser da I snitt, så endrer da personenes både ordbruk og ikke minst ansiktsmimikk seg I løpet av 7 dager. Hvor det som hele vesenet får en positiv oppgradering, hvor de har større øyeåpning, bredere liksom, smile, altså smilet går bredere, ordene de bruker fra å være negative eller nøytrale til å være høystemte, oppstemte, positive, optimistiske. Og når vi kobler da dette sammen med hvordan man har sett at optimistene både lever 7 år lengre, de får bedre blodtrykk, bedre alle markører, alle biomarkører går riktig vei, så tenker jeg at dette må ikke noe vi kan vente, vi kan delta på et eller annet retreat og gjøre. Dette må vi bare implementere I hverdagen ASAP, altså umiddelbart. Så, men det krever da at vi har en bevissthet, ikke sant? Hvilke ord bruker jeg, hvordan møter jeg andre mennesker I samtale med andre, hvordan omtaler jeg ting, ikke sant? I hvor stor grad legger jeg merke til alt det positive som skjer I livet mitt, og hvordan snakker jeg om det?
Og dette jo ofte en litt sånn solo-reise, du gjør dette alene, og jeg tenker, hvordan fungerer det I et familieliv med barn og ektemann? Og, for det, hvis du endrer deg for mye, så kan jo det også virke litt truende og skremmende for de du lever sammen med.
Og det jo selvfølgelig sant, og der kommer vi igjen tilbake til utgangspunktet at jeg kan ikke endre min personlige virkelighet, ikke sant? Det betyr at jeg kan ikke endre de menneskene rundt meg. Men bare det I det momentet hvor jeg lærer meg å kultivere mer takknemlighet, tålmodighet, toleranse. Og det å se mer kjærlighetsfullt på de menneskene rundt meg, så opplever jeg at mine relasjoner også blir bedre. Og så skal du også si, I løpet av denne 4 år lange Joe Dispenza-reisen som jeg har vært på, og absolutt skal fortsette på, så det jo mennesker jeg har valgt å gi slipp på. Fordi jeg har innsett at grunnen til at jeg klamrer meg til denne kalde relasjonen, om det med kolleger eller venner eller barndomsvinner eller hva det rett og slett bare noe jeg kjemisk avhengig av for å føle meg oppgitt, irritert og noen å kritisere og baksnakke, skjønner jeg mener. Så jeg bare tenkte at dette ikke formålstjenende. Jeg kan velge å gi slipp på det mennesket I kjærlighet. Den personen gjør ikke noe galt. Men I den relasjonen vår så klarer ikke jeg å være det hyggelige, optimistiske, gode mennesket jeg ønsker å være. Så da må jeg velge å gi slipp på den relasjonen.
Og da lurer jeg på det store spørsmålet her. Hadde det vært mulig med denne tilnærmingen som Joe Dispenza å faktisk ha begge deler? At du kan ha den relasjonen, men ha et annet forhold til vedkommende?
Yes, absolutt. Ja. Og det jo også sånne ting som, la oss si at det en person I slekten som jeg tenker at når jeg I nærheten av vedkommende så blir jeg oppgitt, jeg blir lei meg, jeg blir fortvilet på vedkommende sin vegne, for jeg synes at den personen tar så mange dumme valg. Og det kan jo ikke jeg gjøre noe med, ikke sant? Så nå har jeg rett og slett funnet ut at 2 timer, det funker. Når vi I familiære settinger møtes, så kan vi fint være sammen. Vi kan holde det på det nivået hvor jeg ikke trenger å kalle det utsette meg for all den bekymringen som jeg naturlig tar inn I meg. Da. Så da kan jeg sette opp kjøreregler for meg selv. Og de 2 timene vi da sammen, så kan vi faktisk ha det genuint hyggelig. Uten at jeg trenger å liksom flytte inn I alle disse bekymringene og problemene som finnes. Da. Så bare finne nye måter å gjøre det på uten å trenger ikke være svart-hvitt. Her kan vi, men nøkkelen her at jeg må finne en måte, en bedre måte for meg å navigere gjennom denne situasjonen på. Jeg kan ikke forvente at situasjonen skal endre seg.
Det godt med det konkrete 2 timer over vår.
Ja. Og da vi jo tilbake til det at det handler om deg og ikke det som skjer rundt deg, men opplever du ikke at de du forholder deg til også endrer seg i det du endrer deg, at alt bare forskyves litt, for det har jeg opplevd en god del, at så lenge jeg klarer å endre meg, så vil de rundt meg få den energien, og da kommer jeg litt tilbake til disse retreatene som du har vært på, for det må jo være altså, halleluja-stemning når så mange mennesker sammen går gjennom en sånn forandring. Er det derfor det skjer så fort?
Det er et veldig godt spørsmål, og jeg ikke i tvil om at det medvirkende, og det også grunnen til at jeg mediterer sammen med andre om morgenen. Ja. Vi feeder, ikke sant? Du kan se for deg når du bidrar, se for deg at vi hadde hatt en tråkkesykkel, det har kanskje vært på teknisk museum hvor man skal tråkke på en sånn sykkel, og så det en sånn lyspære som lyser opp, ikke sant? Se for deg liksom at vi alle tre hadde kommet sammen og holdt på med den sykkelen sammen, så hadde vi tre klart å skape mye mer kraft og energi når vi jobbet sammen enn jobbet hver for oss. Og det ikke noe tvil om at vi påvirker hverandre energetisk, da. Dette har de også gjort målinger på, ikke sant? At man ser at energien i rommet faktisk øker jo flere som kommer sammen. Og så det akkurat det du inne på, Alette. I det du endrer deg, så har jo du også en positiv påvirkningskraft på de menneskene i din umiddelbare nærhet. Så når du snakker roligere, kommer fra, la oss si, et mer hjertesentrert sted, mer tålmodig, blidere, bruker mer positiv ladde ord, så vil jo du også bli møtt med mer av det samme. Du vil jo tiltrekke likt, ikke sant? Mm. Så det er altså helt hokus pokus, det helt fantastisk. Og den enkleste, det virkelig den beste quick fixen, og det eksempelet vi ofte bruker jo sånn typ, gå ut på gaten og bare smil og se hva som skjer. Mm. Jeg lover deg, du har aldri møtt så mange blie folk på din vei. Og det gøy her nede i Spanien, da, for her det helt naturlig, høre med i kulturen, at vi hilser på hverandre, som sier god morgen når du går forbi, altså fremmede og ukjente og naboer og andre. Og det setter jo en tone for dagen, og en mye mer sånn imøtekommenhet, og vi blir mer vennlig innstilt. Jeg tror det supersunt, også en veldig viktig del av helsehacken her nede, å bare rett og slett ta del i den kulturen, og bli det menneske som sier god morgen til fremmede på gang.
Jeg tror dette skal bli sommerens biohack å jobbe på din måte her nå, Irina. Utrolig interessant at du deler, og siden vi på samme breddegrad eller i samme land, så skulle min mann da boke om sin spansk undervisning, for han lærer spansk, så skriver han en melding. Kan vi flytte den timen fra 11 til 12? Og så skriver hun tilbake. God morgen, Jan Fredrik. Hvordan har du sovet i natt? Har du det bra? Ja, når det gjelder din forespørsel, så ja, vi kan godt bytte time til klokken 11. Ha en nydelig dag. Hilsen, Trinidad. Og så skjønner du, vi så brutale, vi så korte, vi bare sånn du, i stedet for faktisk, opps.
Ja, og det akkurat dette med at hvis vi føler at vi lever hektiske liv, og kjenner at vi, ikke sant, som vi snakket om, at vi allerede ligger bakpå fra start, så det veldig vanskelig å være imøtekommende og generøs i møte med andre. Så nei, det starter her, og så får vi endre verden der ute, når vi endrer oss selv.
Ja. Det var veldig fint sagt at det startet her.
Nei, det er helt nydelig, Irina. Kjempespennende. Og ja, du er så flink til å forklare, og boken er jo veldig, egentlig, det er jo vanskelig, men den er lettlest, og veldig, man blir sugd inn i den, og man får virkelig lyst til å teste disse tingene enda mer enn det jeg har gjort før. Så det er veldig, veldig gøy. Takk for at du har oversatt den boken.
Ja, og takk for det, for det tenker jeg, vi må ikke la dette være noe sånn veldig mystisk og vanskelig tilgjengelig. Det for oss alle sammen, og hvis jeg bare må minne meg selv igjen på da, at meditasjon, det betyr bare en anledning til å bli kjent. Bli kjent med meg selv. Og det må jo være et bra utgangspunkt. Jeg kan møte meg selv med litt nysgjerrighet og tenke sånn, ja, hvordan reagerer egentlig jeg i stressende situasjoner? Hvem blir jeg da? Og så spennende, han snakker jo om at vi til og med kan bli kjemisk hektet på å ha det dårlig. Interessant. Og det ser man jo hvis et problem forsvinner ut av livet ditt, la oss si at den sure sjefen din slutter, så finner du noe annet på din arbeidsplass å irritere deg over. Fordi at hjernen din nesten blitt hektet på å irritere deg eller være stresset. Så når jeg bare begynner å bli kjent med dette vesenet her, og hvordan reagerer jeg I ulike situasjoner, så kan jeg bare tenke, men den personen har ikke jeg lyst til å være. Jeg kan tenke meg å begynne å ta noen bevisste valg til å bli den jeg faktisk ønsker å være. Og det det jeg synes så kult med Joe Dispenza. Han gjør det tilgjengelig for oss alle sammen da.
Vi skal sørge for at folk finner med link boken din, eller den nye boken, men hvis, bare sånn helt på slutten, dersom folk skulle starte, for jeg leste de to første bøkene I fjor sommer, hvis folk skulle starte for å komme lett I gang, hvilken bok skal de starte med da?
Ja, den boken som flest starter med, som heter Bryt vanen å være deg selv, det synes jeg kanskje en litt for avansert bok. Så jeg vil faktisk si at Tenk deg frisk en veldig bra startbok. Og den veksler også veldig godt mellom forskningen, og ikke minst masse sånne kuriøse historier. Og så gjør den også veldig konkret hvordan du kan starte. Så jeg synes den faktisk en veldig bra startbok.
Har den samme titel på engelsk?
På engelsk så heter denne boken You are the placebo.
Ah.
Og det derfor vi også har undertitelen Slik bruker du placeboeffekten. For dette jo da en effekt som påvist av forskningen, dette vet vi finnes, men sånn kan du faktisk aktivt ta den I bruk da, og gjøre den til din egen.
Nei, dette var herlig. Tusen takk, du fantastisk. Jeg elsker alt du sier.
Ja, helt enig.
Takk, og takk for den fantastisk viktige jobben dere gjør. Uke inn og uke.
Lige måte.
Herlig, ja. Men fortsett å spre god informasjon. Vi trenger det, og vi trenger å bli mer bevisste og starte personlig med oss selv. Tusen takk, Irina.
Tusen takk for det.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.